นำบุตรและเกิดเป็นการก้าวเข้าสู่ร่มโพร่มใสก้าวสู่การนำแห่งมรรคคือพระบรมศาสดาได้ทรงดำเนินและได้ทรงนำเอามาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกผู้ได้สะสมบุญบารมีมาพอเพียงถ้ายังไม่ได้สะสมบุญบารมีมาพอเพียงถึงแม้จะอยากจะบวชก็จะยังไม่สามารถบวชได้ผู้บวชได้จึงถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมีวาสนามีบารมีมากจึงควรให้ความสำคัญต่อการบวชต่อการปฏิบัติตามหน้าที่ของนักบวชตอนที่เราเป็นจาว่าหน้าที่หลักของเราก็คือการให้ทานต่อการรักษาศีลห้าพอเรามาบวชแล้วหน้าที่หลักของเราก็อยู่ที่ศีลแปดหน้าภาวนาทานนี้เราก็ให้ไปแล้วในบรรดาวัตถุข้าวของเงินทองบุคคลต่างๆเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานนอกจากว่าเรามีเหลือกินเหลือใช้และไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของเราต่อก็ให้ได้แต่หน้าที่หลักของเราในตอนนี้อยู่ที่การรักษาศีลแปดและการภาวนาทำจิตใจให้สงบและเจริญปัญญาให้ปล่อยความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวเราหรือของเรานี่คือหน้าที่หลักของเราอยู่ตรงนี้งานที่นักบวชที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้ก็เรียกว่ากรรมฐานเวลาที่บวชนั้นอุปัชฌาย์จะต้องสอนกรรมฐาน5คืออาการ5ส่วนของร่างกายที่เห็นด้วยสายตาเช่นผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นอาการที่มีอยู่ในร่างกายของคนทุกคนแต่ไม่ใช่เพียงแต่ให้พิจารณาเพียง5อาการนี้เท่านั้นท่านได้พิจารณาทั้ง32อาการเลยเพียงแต่ว่าในเริ่มต้นก็สอนแบบสั้นๆให้เริ่มต้นที่ผมขนเล็บฟันหนังต่อไปก็ให้พิจารณาเข้าไปข้างในใต้ผิวหนังเอ็นเนื้อเอ็นกระดูกตับไตปอดหัวใจลำไส้อาหารใหม่อาหารเก่าและพวกน้ำต่างๆน้ำเลือดน้ำหนองเป็นต้นก็อาการทั้งสองนี้เป็นความจริงของร่างกายเป็นความไม่สวยงามของร่างกายที่สัตว์โลกมักจะมองไม่เห็นกันที่ต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในกามภพก็คือความหลงติดอยู่ในรูปของร่างกายนี้เองว่าสวยว่างามนักบวชผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจึงต้องพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นถึงความเป็นจริงของเขาว่าเป็นปฏิกูลคือเป็นร่างกายที่มีแต่สิ่งสกปรกปฏิกูลเช่นที่ขับถ่ายมาตามทวารต่างๆและเป็นอสุภะไม่สวยงามมีอาการที่น่าขยะขยั้งต่างๆเพียงแต่ถูกผิวหนังปกปิดหุ้มห่อไว้จึงทำให้มองไม่เห็นทำให้เห็นว่าเป็นรูปร่างที่น่าสวยงามน่ารักน่ายินดีเพียงเกิดความกำหนัดยินดีเกิดราคะเกิดตัณหาขึ้นมา ทำให้ต้องดิ้นรนแสวงหากับร่างกายต่างๆมานับไม่ถ้วนไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วและถ้าไม่ได้เจริญกรรมฐานคืออาการ32นี้ก็จะหลงติดไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนั้นหน้าที่หลักของนักบวชก็คือการพิจารณาอาการ32ของร่างกายให้เห็นว่าไม่สวยงามว่าเป็นสิ่งที่สกปรกมีปฏิกูลขัดออกมาจากร่างอยู่ตลอดเวลาในทวารต่างในทวารต่างนี่คืองานหลักเรียกว่าเป็นปัญญาเป็นวิปัสสนาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงก่อนที่จะพิจารณาก็ให้ทำจิตใจให้สงบก่อนด้วยหลักของสมถะภาวนาจะใช้การสวดมนต์ไปก็ได้จะนั่งหลับตาบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือจะพิจารณาอาการ32ไปก็ได้เพียงแต่เบื้องต้นก็กำหนดชื่อเขาไปก่อนท่องไปในใจผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรว่าต่างๆเช่นปอดหัวใจตับไตอย่างนี้สามารถใช้เป็นอารมณ์ของสมถะคือความสงบของจิตได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถใดทำอะไรเราสามารถเจริญกรรมฐาน5ได้กรรมฐาน5หรือกรรมฐาน32ได้อย่างต่อเนื่องอย่าส่งจิตไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับเรื่องเหล่านี้อยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับอาการ32ก็ได้หรืออยู่กับตายรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้หรืออยู่กับดินน้ำลมไฟก็ได้เพราะร่างกายนี้ก็มาจากดินน้ำลมไฟและในที่สุดก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟถ้าจิตใจที่อยู่กับเรื่องเหล่านี้จิตจะสงบจะเย็นจะสบายจะเกิดปัญญาจะโปร่งจะว่างจะปล่อยจะดับกิเลสดับปัญหาได้นี่ถึงเป็นเหตุที่พระศาสดาได้ทรงมอบให้กับพระอุปชาทุกรูปสั่งสอนคุณระบุผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายผู้ที่ออกบวชให้สอนกรรมฐาน5ในเบื้องต้นดังนั้นขอให้ถือว่านี่คืองานหลักของเราก็คือการภาวนาและการรักษาศีลศีลแปดนี้มีไว้เพื่อสนับสนุนการภาวนาเพราะเมื่อมีศีลแปดแล้วใจก็จะสงบอยู่ในระดับหนึ่งไม่ว่าวุ่นขุ่นมัวกับการแสวงหาลูกเสียงเก็บลูกโสดะชนิดต่างๆเช่นนักปฏิบัติอาภรณ์วจาริยาซึ่งต่างจากศีลห้าของคารวะที่ถือกาเมสุมิจฉาจาระกาเมนี้เพียงแต่ละเว้นจากการเสพกามกับผู้ที่ไม่ใช่เป็นผู้ครองของเราแต่อาภรณ์วจาริยานี้คือละเว้นจากการเสพกามโดยทีเดียวไม่นอนกับใครติดต่อไปและไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นรับประทานอาหารก็รับเพียงแต่เพื่อให้ร่างกายได้อาหารเหมือนกับรับประทานยาไม่ได้รับประทานเพราะรสชาติเพราะความสวยงามของรูปของอาหารรับประทานเพื่อเยียวยารักษาร่างกายให้อยู่สบายและรักษารับประทานพอประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปรับประทาน2มื้อก็ได้แต่ไม่เกินเที่ยงวันก็แล้วแต่ถ้าจะปฏิบัติให้เข้มข้นขึ้นไปต่อไปก็จะรับประทานมื้อเดียวมื้อในบางเวลาอาจจะงดอาหารสัก 2-3 วันก็ได้เพื่อเป็นการเร่งความเพียรเพราะจิตเวลาถ้าร่างกายได้รับประทานอาหารมากจิตจะมีสติดีจะไม่ง่วงเหงาเหานอนจะไม่เกียจคร้านจะมีความขยันที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติอยู่ตลอดเวลาและละเว้นจากการหาความสุขจากเสื้อผ้าอาภรณ์ หรือเครื่องสำอางต่างๆน้ำหอมต่างๆเป็นต้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ฉาบฉวยหรือเป็นความสุขที่ไม่ถาวรให้หาความสุขจากการทำจิตใจให้สงบดับกิเลสดับปัญหาและให้ละเว้นจากการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลกระทบเช่นการดูหนังฟังเพลงเป็นต้นหรือออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆถ้าจะออกไปนอกที่อยู่อาศัยก็ควรจะไปเฉพาะกรณีที่จำเป็นถ้าจะไปเพื่อไปดูไปฟังไปเที่ยวเพื่อให้คลายความหงุดหงิดรำคาญใจอย่างนั้นไม่ใช่ใช้วิธีคลายความหงุดหงิดรำคาญใจเพราะจะคลายได้เพียงชั่วคราวเวลาออกไปก็ดีออกดีใจไปเหมือนไก่บินแต่พอกลับมาก็เหมือนถูกหากินกลับมาแล้วก็แล้วตาซึมเศร้าต้องจับขังตัวเองเข้าไว้ในกองวิธีที่จะดับความหงุดหงิดรำคาญใจว่าเวทใจก็ให้เจริญกรรมฐานห้านี้หรือให้เจริญสมถะภาวนาทำจิตใจให้สงบพอจิตสงบแล้วอารมณ์ต่างๆเหล่านี้จะหายไปจะมีความสุขจะพอใจกับการอยู่ที่เฉยเรียกว่าอยู่เป็นสุขด้วยธรรมะด้วยสมถะภาวนาเวลาที่จิตสงบก็ให้จิตสงบอยู่นิ่งไม่ต้องไปทำอะไรอย่าไปดึงจิตออกมาในขณะที่จิตสงบปล่อยให้เขาสงบอยู่ไปเท่าที่จะอยู่พอเขาอยู่อิ่มตัวแล้วเขาก็จะถอนออกมาเองพอเขาถอนออกมาเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้ดึงเอาความคิดนี้มาคิดในทางกรรมฐานคิดในทางใจรักคิดในทางดินน้ำลมไฟถ้าคือพิจารณาอย่างนี้สลับกับการทำจิตให้สงบพิจารณาไปสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเมื่อยล้าอยากจะหยุดเมื่อพิจารณาแล้วไม่เห็นพัดเพราะมีอารมณ์มาคอยขัดขวางเพื่อให้หยุดการพิจารณาแล้วก็กลับมาทำจิตให้สงบด้วยพุทโธก็ได้ด้วยการสวดมนต์ก็ได้หรือด้วยการก็เลยทำฟันผมขนเล็บฟันหนังไปก็ได้ถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วรับรองได้ว่าจิตจะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับจนถึงจุดสูงสุดดังนั้นตอนที่จะยุติการให้กรรมฐานนี้ก็อยากจะขอฝากธรรมะมีสองสามประการให้ไว้เป็นเครื่องเตือนใจธรรมะประการแรกเรียกว่าลักษณะตัดสินธรรมวินัย8ประการคือทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดย้อมใจ1เป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์1เป็นไปเพื่อความสะสมกองที่เหลือ1เป็นไปเพื่อความอยากใหญ่1เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษยินดีด้วยของมีอยู่คือมีนี่แล้วยังอยากได้นั่น1เป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะ1เป็นไปเพื่อความเกลียดคร้าน1เป็นไปเพื่อความเลี้ยงยาก1ธรรมเหล่านี้ทรงรู้ไว้ว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดาทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดหนึ่งเป็นไปเพื่อความปราศจากทุกข์หนึ่งเป็นไปเพื่อความไม่สะสมกองกิเลสหนึ่งเป็นไปเพื่อความอยากอันน้อยหนึ่งเป็นไปเพื่อความสันโดษยินดีด้วยของมีอยู่หนึ่งเป็นไปเพื่อความสงบสงัดจากหมู่หนึ่งเป็นไปเพื่อความเพียรเป็นไปเพื่อความเรียบง่ายหนึ่งธรรมเหล่านี้พึงรู้ว่าเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสั่งสอนของพระศาสดาส่วนธรรมะประการที่สองเรียกว่าคาถาวัตถุคือถ้อยคำที่ควรพูดสิบประการสิบอย่างคือหนึ่งสัจจะคาถา ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความปรารถนาน้อย 2. สันตุจิตคาถาถ้อยคำที่ชักนำให้สันโดษยินดีด้วยตัดใจตามมีตามได้ 3. ปะวิเรกคาถาถ้อยคำที่ชักนำให้สงัดกายสงัดใจ 4. ปะสังสัทธคาถาถ้อยคำที่ชักนำไม่ให้ละคนด้วยหมู่คณะ 5. วิริยารัมภคาถาถ้อยคำที่ชักนำให้ปรารภความเพียร 6. ศีลคาถาถ้อยคำที่ชักนำให้ตั้งอยู่ในศีล 7. สมาธิคาถาถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจให้สงบ 8. ปัญญาคาถาถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดปัญญา 9. วิมุตติคาถาถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจให้พ้นจากกิเลส 10. วิมุตติญาณทัศนคาถาถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดความรู้ความเห็นในความที่ใจพ้นจากกิเลสนี่คือคาถาวัตถุถ้อยคำที่ควรพูด10อย่างส่วนธรรมะประการที่3ที่จะขอฝากไว้ในวันนี้ก็คือทำที่นักบวชควรพิจารณาเนืองๆ10อย่างคือ 1. บัดนี้เรามีเพศต่างจากพระอรหันต์แล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะนักบวชเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆ 2. ความเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย 3. อาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ 4. ตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ 5. ผู้รู้ใครควรแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ 6.เราจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งตัว 7. เรามีกรรมเป็นของตัวเราทำดีจักได้ดีทำชั่วจักได้ชั่ว 8. วันคืนล่วงไปล่วงไปวันนี้เราทำอะไรอยู่ 9. เรายินดีในที่สงัดหรือไม่ 10. คุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเวลาที่ผู้อื่นถามในการภายหลังนี่คือคุณธรรม3ประการที่นักบวชควรพิจารณาอยู่เนืองๆเพื่อจะได้เป็นเครื่องเตือนสติให้ประพฤติตรงอยู่ในแนวทางที่พระบรมศาสดาทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติเพื่อการเจริญก้าวหน้าในธรรมจึงขอฝากเรื่องสมถะและเรื่องธรรมะเหล่านี้ให้แก่นักบวชในวันนี้และผู้ที่ปรารถนาจะบวชต่อไปในวันหน้าได้นำเอาไปพิจารณาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาเพียงขอยึดติดไว้เพียงเท่านี้